جيب بلير هذا أطلق راديو فيه. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 7-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Azerbaýjan we Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Dağlyk Karabag regionunda okatyşygy besetmek barada 5-nji aprelde gelinen ýaralaşygyň geçen gejäniň dowamynda üçin edilendigini aýtdylar.
Saklysklar toplantyda halkara aracılarının bu konflikti törnöpü çözmek uğrunda kıtağılaları hedri çilini başa varman ilye.
Türkmenistan'da palçaların, tebiplerin hizmetlerinin reklaması qadağın edildi.
Türkmenistan'da 4. aprelden başlap mahalı takınnaqı yanlı reklama hakkınnaqı tədi kanun güce girdi.
Türkmenistan halkara transport sistemasındaki rolunun gün günden güçlenenliğini ilan ediyarka daşarı yurtlu ulov sürücüleri Türkmenistan'ın ulu yollarının uğrunda zerur infrastrukturanın yoktuğuna ediyarlar.
Türkiye'den Türkmenistan'a giderken dinlenme tesislerinde Türkiye, İran ve Türkmenistan arasında çok büyük farklar var.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezelikler bilen tanış olun. Голландияда сес бергендер 6 апрелде өткөрүлгөн референдумда Европа Бирлигинин Украина менен иктисадий ва саясий катнашыкларын күчлөндүрмөгүн өзлөрүнүн колдоп-колдомоянлыгын маалым эдиярлар. Референдумда Европа Бирлигинин Украина менен ассоциация өнчүлүгүн ратификация этмеги сес беришлиги коюлар. Мен Европа Бирлигинин Украина менен алалашуунун тараптары себеби Бирлигинин серхетлердин хас дурнуктуу болмагы өрөн ахметти деп Голландиянын премьер-министри Марк Рутте.
I'm in favor of the association agreement because I believe it is important.
Şolbyraktyň özünde de referendumyň öň ýanynda geçirilen pikir öwrenmeler ses bericileriň aglaby köpüsin ýok diýip jogap berjekdigini görkezdi. Ses berişliginiň netijeleriniň diňe Kiýew we Brüssel bilen çäklenmän, Moskwada, Londonda we beýleki ýurtlarda hem duýuljagyna garaşylýar. Ukrainanyň öňki prezidenti Viktor Yanukowych 2013-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen buglalaşygy gol çekmekden boýun gaçyrypdy we Euromaidan protest Lerne sebep bolupdy. Ideany Orset Krymy anneksiýa etdi we gündogur Ukrainada Orsetçe separatistler bilen konflikt döredi. Azerbaycan ve Ermenistan tarafından goldanýan separatistler Dağlyk Karabag regionunda 5-nji aprelde gelinen ok atyşygy besetmek barada kılalaşygyň geçen gejäniň dowamynda üçin edilendigini aýtdylar. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi 6-njy aprelde Çaweden beýannamasynda söwüşýän taraplaryň arasynda geçýän kontakt liniýasyndaky ýagdaýyň dartgynly bolsa-da azgudalygyň saklanýanlygyny bellädi. Azerbaýjanyň ýaraglyk güýçleri goşunlaryň arasyndaky konflikt liniýasynda harby operasiýalary Ýatırmak barada taraplaryň arasynda 5-nji aprelde gelinen alalaşygy Berk Berzaý diýer diýilip beýannamada berlenýär. Emma Ortetiň reagentligi Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligine salgylanyp Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistleriň ok atyşygy besetmek barada alalaşygy soňky 24 sagatyň dowamında 115 gezek bolanlygyny habar berdi. Orsetin Suudi tarapından 22 yıl türme tutsaklığına hüküm edilen Ukraynalı harbi pilot Nadya Savchenko kurak ağaçlığı ıglan edip Suudan ve imetten yüz övürdi. Savchenko'nun aklı uçası Mark Fagan öz müşterisinin derhal Ukrayna iyi verilmeğini talep ediyenliğine etti. 34 yaşlı Savchenko 2014 yılda gündoğur Ukrayna'da iki orsetli jurnalistin ölümüne katnaşıkta ayıplanıp 22 Mart'ta türme tutsaklığına hüküm edildi. Hüküm 5. aprelde güce girdi. Savchenko Suudan kararından şikayet etmekten yüz öwürýär we özüne garşy gozgulan işin kanunlygyny ikrar etmekten boyun gaçyrýar. Savchenko özüne garşy gozgulan işe garşylyk bildirip tutsaklygyna protest hökmünde ençime gedek aşlyk ýa-lan edipdi. Ukrainalı pilot özüniň 2014-nji ýylyň iýun aýynda gündogur Ukrainada Orsetçe separatistlere garşy söwüşýän wagtynda ogurlanyp Orsetde bir kanun eltilendigini aýdýar. Täjik kanun çykarjylarynyň topary uzak wagt bäri döwlet başyndaky Imomaly Rahmonyň prezidentligini dowralamak üçin täze resmi bayramçylygy esaslandyrmak baradaky kanunyň taslamasyny hödürlediler. Kanunyň taslamasyna görä milli bayramçylyk prezidentiň güni ýa-da milletiň lideriniň güni diýilip atlandyrylar. Teklip edilen bayramçylygyň senesi ma'lum edilmedi. Dekabr aýynda kabul edilen kanun 1992-nji ýyldan bäri Täjikistany dolandyrýan 63 ýaşly Rahmona milletin lideri adın berilmegine ıqrar etti ve onun özünün hem başkalaq zalarının el devrilmesizlik statusuna kepelleşti. 22 mayda Tajikistan Rahmonun hakimiyet başında çeksiz vaqtlıq qalmağına ruhsat berme üçin konstitutsiya qoşmaçıları yerizmek varada referendum geçirir. Türkiye'den Greciya aşyan migrantların akımı son 24 saatte qoşadı. Mundan bir neçe gün ozal Greciyanın hakimetleri Evropa bileleşigi bilen ılalaşygynyň çağında migrantları Türkiye deportasiýa edip başlady. Greciyanın hakimetleriniň 6 aprelde aýtmagyna görä son 24 saatyň dowamında Greciya Türkiye'den diňe 68 migrant aşypdyr. Bir gün öň bu san 225 adamdan ibaratdy. Bu sanyň azalmagynyň Evropa bileleşiginiň Türkiye bilen baglaşan ılalaşığına gönü bağlı olup olmazlığı nəməlim qalyar. Hormatlı radio dinleyicileri, siz günün kəbir tədilikleri ilə tanış oldunuz. Biz gəpləşəyimizə devam etdirəyiriz.